Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, ni siku nyingine ya Ijumaa tukiwa tumekushajia tele ndani ya studio kama pishi la mchele. Wengine mnaita furahi day, msikilizaji. Nikiwa tayari nimekushajia tele kama pishi la mchele langu. Jina ni Sunday Shomari. Aprili 8, siku ya Ijumaa. Mambo ni mazito kweli kweli, lakini siko peke yangu, mzee wa kazi anasema.
Safi kabisa. Sunday Shomari wako pamoja hapa studio na mwingine anajulikana kama BMJ Mridhi, na tuko safi kabisa, tuko tayari kukujuza mengi ambayo yanaendelea na yale pia yatakayofanyika labda weekend hii yote. Tumetayarisha mengi kweli kweli katika show ya leo. Ikiwa ni pamoja na yale yaliyofanyika kule nchini Kenya hapo jana, tukiangazia sana ile budget iliyosomwa na waziri wa fedha, na hasa vijana na wanawake wanafaidika vipi. Hebu tusikie mmoja anasema nini.
Hizo pesa zinatolewa, hizo zinaendaga wapi, ama hizo zinafanya kazi gani? Kwa hivyo pesa zinatolewa ndiyo, lakini katika kijiji kani zinaenda wapi ama zinafanya kazi gani?
Ni kati ya yale utakayoyasikia. Bila shaka utasikia pia katika swali la leo, tukua tunauliza miaka 50 tangu kifo cha Abeide Amene Karume, ni nini ambayo unaona mawazo yake kama yanaenziwa. Utasikia hayo baadaye kidogo, lakini
bila shaka. Lakini vile vile, msikilizaji, sahau katika jicho letu tutaangalia masuala mbalimbali, hasa tukimulika swala la watu kujaribu, vijana kujiua. Kwa nini mnaelekea huko na nini kifanyike?
Changamoto zitaendelea kuja kesho kutwa. Changamoto lazima ziendelee, lakini kitu ambacho kinaweza kabadilika mtazamo wako.
Show imejaa sana, Sandy Shomari, na ndio nisizungumze sana, lakini nasikia pia standby mwenzetu yule Collins Liberty Adede yuko magharibi mwa Kenya,
maeneo ya Kitale mnaita pale.
Kule wanakuza mahindi kweli kweli. Lakini tunakuja kujua kama ni mahindi yamempeleka huko ama ana shughuli zingine. Tuanzie wapi leo, Sunday?
Moja kwa moja huko nchini Kenya.
Nafikiri tu ndio Kenya kwa kweli. Waziri wa fedha wa Kenya Ukur Yatani hapo jana alisoma budget ya shilingi trilioni 3.31 shilingi za Kenya hizo kwa mwaka wa kifedha wa 2022 na 2023 ambao unaanza mwezi Julai mwaka huu, ambapo kati ya mengine ambayo kwa sababu alikuwa na mengi kabisa sana Shomari ambayo aliyasoma, lakini alitenga takriban shilingi bilioni 13 kwa ajili ya programu za wanawake na programu zingine ambazo aliziita kwamba ni za kupunguza umaskini na uwezeshaji wa vijana pamoja pia na usawa. Sasa haya yameibua mazungumzo chungu nzima kote nchini, wengine wakisema kwamba hizo alizozitenga hazitoshi, wengine wakisema kwamba yale ambayo yalitarajiwa kufanywa na pesa ambazo zilikuwa zimetengwa mwaka uliopita hayakufanywa. Kwa hivyo wanauliza, je, hizi zitatosheleza yale mahitaji ya vijana na wanawake? Nimezungumza na huyu mchambuzi wa masuala ya jinsia na vijana, Jacqueline Adiambo, akiwa kule Kilifi, Kenya. Na kwanza tu nikataka kujua maoni yake kwa ujumla kuhusu jinsi bajeti ilivyosomwa, na hasa kulenga wanawake na wasichana, wanawake na vijana, na kama hela hizo zinatosha. Tusikie vile alivyosema.
Kama kweli haikufikia utimilifu wa wananchi, kwa sababu mimi nilitarajia kwamba labda bei ya bidhaa fulani, hata zile bidhaa ambazo tunatumia kwa kila siku, kwa matumizi ya kila siku, tuseme kama mkate, maziwa, hiyo bei itashuka. Lakini kwa mtazamo vile ilivyo ni kwamba bei bado aidha ziko pale pale ama hata zingine zimepanda zaidi. Na unapata tukiangalia kama sekta labda ya bodaboda, ambapo vijana wengi kwa sasa hivi tukiangalia kwamba kazi hamna hapa nchini, vijana wengi wanategemea hizo kazi kama hizo ndogo ndogo. Sasa unaona kwamba imechukua mwelekeo tofauti, kwa sababu unaona kuna mzigo mwingine tena imeongezwa hivi, na unapata kwamba vijana hawa pesa nyingi, bodaboda nyingi zenye wanatumia nyingi ni za mkopo. Kwa hivyo unapata kwamba anang'ang'ana kulipa ule mkopo, bado anang'ang'ana kutafuta chakula, bado anang'ang'ana tena pia kuhakikisha kwamba anatimiza yale masafa ya serikali, ambayo ni hali ngumu sana kwa sasa hivi.
Jacqueline Adhiambo pia amezungumzia masuala mengine, lakini kwa sababu hatuna muda wa kutosha, Sandy Shomari, labda tu niseme kwamba kati ya mambo ambayo yameibua mvutano na hisia mseto ni kwamba ile budget pia ilikadiria, ilitoa pesa nyingi ambazo zinatumika katika suala la kuchanja watu kuhusu COVID-19. Lakini wanasema kwamba sasa COVID, mbona tuliambiwa tuondoe barakoa, si COVID iliisha? Sasa hizi pesa, alafu wakikumbuka kwamba kulikuwa na sakata kashfa ambayo ile ambayo pesa nyingi zilipotea, na ilikuwa inahusu bidhaa na vifaa vya kujikinga na COVID. Kwa hivyo wana wasiwasi hizo pesa hazitoenda kule zilikohitajika kwenda, au zitatumiwa kwa njia ambayo haifai. Lakini nikamwambia nikamsomea nani Jacqueline Adhiambo baadhi ya pesa ambazo zilitengwa kwa huduma ya vijana, kama hizi bilioni 13, bilioni 2 kwa mradi wa uwezeshaji na fursa vijana kwa Kenya, na vile vile milioni 175 kwa hazina ya maendeleo ya biashara kwa vijana, na pia 170 milioni kwa mfuko wa biashara ya wanawake. Sasa nikamuuliza anaonaje, anaona hizi pesa kama zinatosha.
Kwa mtazamo wangu mimi sioni kama itasaidia, kwa sababu ni mara nyingi tunaambiwa kwamba shule ni bure, lakini napata kwamba bado mzazi lazima ingie mkono shuleni kuhakikisha anasomesha mtoto, kwa sababu naona kwamba wanasema sasa hivi ni mtoto akitoka darasa la 8 ni moja kwa moja watoto wote wanatakana waende shule ya upili, lakini napata watoto wanachukuliwa wanapelekwa kwa shule ya upili na yule mzazi ndio labda atagharamika. Kwa hivyo hizo pesa zinatolewa sijui zinaenda gawapi ama sijui zinafanya kazi gani. Hata unapata matibabu pia imekuwa ghali mno, ambapo mwananchi wa kawaida hawezi kufikia. Kwa hivyo unapata watu wengi wanaishia kununua hizi madawa za dukani, ambayo unapata ndio inaathiri afya zetu zaidi. Kwa hivyo pesa zinatolewa ndio, lakini afya dukani zinaenda wapi ama zinafanya kazi gani?
Ni maoni ya Jacqueline Adhiambo, huyu mchambuzi wa masuala ya jinsia na vijana pamoja na wanawake, katika mambo kuhusu bajeti ya Kenya ambayo imeibua hisia mseto, hasa kwa sababu ya hela nyingi ambazo wanasema hawajui zitatumika kwa njia gani, na zingine wanasema hela hazikutolewa za kutosha.
Kajomba kirudia kazirejesha salamu, zamani kakumbukia ameumizi utamu, kata kukaramba garasa.
Kitu hicho nani huyo Sandy Shomari?
Kitu hicho kisha mtoto wa sauti ya kipekee kabisa, mtoto wa Zanzibar huyo, Tanzania si mwingine, ni Bizuchu.
Bizuchu mwenyewe.
Akitamba kweli kweli na kitu chake hicho, mwambieni. Unajua BMJ, huwezi kuamini kitu hichi mpaka sasa hivi unavyoambiwa. Kinaongelea views zaidi ya milioni 2 kwenye YouTube na kimetoka tu Januari.
Ndicho kile walisema kwamba within saa sijui ngapi kilikuwa kimegonga vitu, yani mpaka vitu watu wakashanga, mpaka YouTube wenyewe mpaka viongozi wa YouTube wenyewe labda wanaangaliwa na shindwa, hiki kitu kinatoka wapi?
Sio mchezo. Basi moja kwa moja, msikilizaji, mambo ya VOA Express kutoka Washington DC, na moja kwa moja basi BMJ, kama unaofahamu, tunaangalia sasa ile michuano ya ligi ya mpira wa kikapu barani Afrika, BAL,
bila shaka
tayari imekusha tangaza zile timu sita zitakazochuana kwenye hatua ya makundi. Hii inaitwa Nile Conference, kanda ya Nile, ambapo mambo yanaanza pale Hassan Mustafa Indoor Sports Complex mjini Cairo, Misri, hapo siku ya Jumamosi, yani kesho Aprili 9 hadi Jumanne Aprili 19, na timu sita zitachuana pale vikali kweli kweli. Kuna BC Espoir Fukash ya Congo, Cape Town Tigers Afrika Kusini, Cobra Sports Sudani Kusini, FAP ya Cameroon, Petro de Luanda ya Angola, na Zamalek ya Misri, ambao hawa ndio mabingwa watetezi. Sasa basi, BMJ, tumeangalia masuala haya, mashindano haya yanavyokwenda, na kuona kwamba sasa timu zinaingia uwanjani, nini ambacho kitatokea. Nimezungumza na makamu mwenyekiti wa mpira wa kikapu nchini Kenya, Hilmi Ali, na kwanza anaeleza matarajio ya michuano hii ya klabu bingwa Afrika.
Matarajio yangu ni kuwa mchuano utakuwa mchuano mgumu, kwa sababu kila nchi, kila klabu imefika huko, imejiandaa vizuri, na pia tunategemea kuona mchezo mzuri sana ambao utaipima tuangalie kiwango cha wachezaji wetu katika Afrika umefikia wapi. Na sisi kama Kenya hatuna timu, lakini timu zetu zingine kama ndugu zetu jirani kama vile South Sudan wako na timu yao ya Cobra itakuwa hapo, na tunawaombea kila laheri waweze kuwa na mchuano mzuri na waweze kupata matokeo mazuri.
Ni kweli sande. Na nikiangalia hapa pia wanasema kwamba katika mechi ya ufunguzi mabingwa watetezi Zamalek wa Misri watakumbana na Cobra Sport ya Sudani Kusini, na timu nne bora katika michuano hii ya Nile zitaungana na timu nyingine nne ambazo zilifuzu katika kanda ya Sahara, ambazo ni REG Rwanda, US Monastir kule Tunisia, AS Saleh Morocco na SLAC kule Guinea, katika michuano ya mtoano au robo finali zitakazofanyika kule mjini Kigali Rwanda, na ni kuanzia tarehe 21 mwezi Mei hadi tarehe 28.
Bila shaka na vijana wa Cobra Sport wanawasilisha kule South Sudan, na nimezungumza na huyu Ilma Ali kuona kwamba je, Afrika Mashariki pekee na pengine timu hii anaonaje uwezo wao ambao ipo kwenye mashindano haya.
Mimi na 100% niko na imani na wao, kwa sababu Cobra Sport ni klabu nzuri, niko na wachezaji wenye ujuzi mzuri, na pia mpira wao wa vikapu katika nchi yao ya South Sudan imebadilika, sababu wako na wachezaji wengi sana wanacheza nchi za nje na wanacheza basketball ya hali ya juu kabisa. Na sitaki kusema kuwa sina imani na nchi yangu ya Kenya, niko na imani kubwa, lakini kulingana na maumbile ya kiumri ya kimwili ya wachezaji wengi wa South Sudan, maumbile yao yako tofauti sana na maumbile yetu. Wao wako na watu warefu, wako na watu wakubwa, na hawa mimi kwangu mimi mtazamo wangu naona nchi ya Sudan itakuja kuwa mabingwa wa Afrika katika mpira huu wa vikapu.
Asante sana bwana Hilmi Ali, huyu ni makamu mwenyekiti wa mpira wa kikapu nchini Kenya akizungumza na VOA Express. VOA. Na msikilizaji, unasikiliza matangazo ya VOA Express yakija kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, usisahau kwamba pia matangazo haya yanasikika kupitia washirika wetu kule nchini Kenya, Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, bila pia Mwenedu Radio kule Voi BMJ.
Bila shaka na kule Mombasa pia unaweza pia kutupata kupitia FM station yetu kule 107.8 kule Mombasa, Kenya.
Bila kusahau kule Dodoma, Tanzania, Dodoma Radio 255 Global Radio, bila kusahau Radio Manyema number ya kule Jamhuri ya Kongo nambari moja
hiyo. Na ni hatuwezi kusoma zote, lakini kukweli wa mambo ni kwamba tunasikika kupitia station nyingi, na tunawashukuru sana wale washirika wetu ambao tunapeperusha matangazo yetu moja kwa moja kupitia station zao kule Afrika Mashariki na Kati.
Bila shaka sasa twende kwenye habari za dunia.
Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari kwamba maafisa wa shirika la reli la serikali wanasema kwamba zaidi ya watu 30 wameuawa na wengine 100 kujeruhiwa Ijumaa katika shambulizi la kombora katika kituo cha reli mashariki mwa Ukraine ambacho kilikuwa kikitumika kuwaondoa raia. Makombora mawili yanaelezwa kushambulia kituo cha Kramatorsk, na shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba eneo la Donetsk linaeleza kuwa maelfu ya watu katika kituo hicho wanakitumia kujaribu kukimbilia sehemu salama. Umoja wa Ulaya umeweka vikwazo zaidi rasmi kwa Russia hii leo, lakini rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen na mkuu wa sera za nje Joseph Borrell walisafiri kwenda Kiev ikiwa ni kuonyesha kumuunga mkono rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky.
Jaji mpya wa mahakama ya juu ya Marekani aliyepitishwa, jaji Ketanji Brown Jackson, leo baadaye atazungumzia uteuzi wake wa kihistoria akiwa White House. Rais wa Marekani Joe Biden na makamu wake Kamala Harris wanatarajia kuwa naye, na pia watatoa hotuba fupi kusherehekea uteuzi wa jaji Jackson ambao umeweka alama ya kihistoria. Baraza la Senate lilimthibitisha jaji Jackson jana Alhamisi kwa kupiga kura 53-47 na kumfanya kuwa mwanamke wa kwanza mweusi kuwa jaji wa mahakama ya juu Marekani. Makamu Rais Harris alipongeza hatua hiyo ya kihistoria licha ya kwamba wa Democrat hawakuhitaji kura zaidi kutoka upande mwingine ili upatikane uamuzi wa kumthibitisha Judge Jackson. Masenata wa Republican Susan Collins, Lisa Murkowski na Mitt Romney wote walipiga kura na kufikia 51 za kumthibitisha jaji huyo.
Na baada ya msako uliotumia saa kadhaa, vikosi vya usalama vya Israeli Ijumaa vimesema kwamba vimepata na kumuua mshukiwa mauaji ya watu wawili na kujeruhi wengine zaidi baada ya kufyatua risasi katika klabu cha pombe jana Alhamisi mjini Tel Aviv. Mamlaka zinazohusika zinasema kwamba mtu huyu alikutwa karibu na msikiti katika kitongoji cha Jaffa. Shin Bet, idara ya Israeli ya usalama, imemtambulisha mtu huyo kuwa ni mkazi wa eneo la Jenin kutoka ukanda wa Gaza mwenye umri wa miaka 28. Juno Kizigenza huyo msikilizaji na kitu chake Monica, unamsikia na sauti muruati kweli kweli. Kijana huyu mwenye machachari mazito anatamba kweli kweli na vitu vyake vingine kama Urankunda, Birenze, Loyo na Please Me. Sio mchezo hapa.
Asante Shomari, huyo anatokea wapi? Huyo anatokea Rwanda nini? Anatokea
wapi? Naam, ni kijana wa Rwanda huyo machachari kabisa kitamba. Kule jijini Kigali.
Napenda beat yake kwa kweli, napenda hiyo beat. Mimi ingawa sikujua muziki wake lakini safi kabisa.
Bila shaka basi twende kwenye jicho letu. Mambo yakoje huko BMJ kwenye jicho letu?
Katika jicho hili la leo ni kwamba tunamwangazia msanii wa muziki wa kike wa Bongo Flava anayejaribu kujiua ama alijaribu. Hawezi kuwa anajaribu sasa hivi.
Yeah.
Alijaribu kujiua karibu mara nne, msanii huyu ambaye anajulikana kama Angel Maria Kato, Angel Mary Kato. Na mwenzetu Lucy Patrick alianza kwa kumuuliza nini kilipelekea, na ni swala ambalo kwa kweli ni la kuhuzunisha, nini kilipelekea yeye kutaka kuchukua hatua kama hiyo.
Tangu nijihusishe na mashindano ya Bongo Stars ambao nilianza rasmi kazi yangu ya muziki mwaka 2015, nilidhani kwamba vitu vitabadilika kwa sababu ya nilikuwa mshindi wa nne. Mzazi wangu alianza kunielewa na kuona jinsi ambavyo muziki una faida, kwa sababu alikuwa ananipiga sana vita kwa nini nataka kufanya muziki, kwa imani ya watu wengi ambao wana imani kwamba kwenye muziki kuna vitu vingi ambavyo mtoto anaweza kapotea. Nilidhani kwamba maisha yatabadilika na nitaanza kufanya kitu ambacho nakipenda kwa urahisi zaidi, kwa sababu sasa watu washanijua, washaelewa kwamba nina uwezo, itakuwa rahisi. Lakini kumbe ilikuwa tu mwanzo wa tatizo, na ndio ilikuwa sababu ya kujaribu kujua mara ya nne.
Kama wasanii ambao mnatazamwa na jamii kama kioo, kutoshare yale magumu ambayo mnayapitia, unafikiri hili linawaathiri kwa kiasi gani?
Nyuma ya pazia tunapitia vitu vingi sana 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 kama wasanii. Kitu ambacho kinatuumiza zaidi ni kwa sababu inajigarimu, inabidi ujiforce kuonekana uko sawa, kwa sababu watu hawapendi wasanii ambao wana matatizo, kwa sababu kwa wasanii unategemewa kwamba wewe ndio utoe stress ya jamii. Sasa ukionekana na wewe pia una stress, unashusha thamani yako kiaina. Unaelewa? Ndio maana naamini wasanii wengi wapendi kushare matatizo yao, lakini changamoto ni kubwa sana. Na tatizo kubwa zaidi ni kwamba tunashindwa kuzungumza au kukushare vitu ambavyo tunapitia, na hiyo ndio inakuwa hatari zaidi.
Unafikiri mitandao ya kijamii ni kichocheo cha ongezeko la baadhi ya watu kupata msongo wa mawazo kwa kujilinganisha na posti za watu, na hasa vile ambavyo nyinyi wasanii mnakuwa mnaviposti?
Mitandao ya kijamii ni kama chombo chochote. Kwenye chombo tuseme kama kisu. Kisu unaweza kutumia kwa ajili ya kukata mboga, vitu ambavyo vinakusaidia. Lakini pia unaweza kutumia kisu kwa kuumiza watu wengine au kujiumiza we mwenyewe. Vijana, haswa vijana, tunatumia mitandao kijamii na tunaipa nafasi kutuumiza sisi.
Ninakupa nafasi ya kuzungumza na wale vijana ambao kwa wakati huu ambao wanatusikiliza yamkini wanapitia magumu, na unawaambiaje?
Cha kwanza ningependa kusema kwamba naelewa. Naelewa maumivu, naelewa jinsi ambavyo unajisikia mpweke kwa sababu watu hawaelewi maumivu yako. Mimi nakuelewa kwa sababu nilikuwepo hapo. Ningependa kupa habari njema kwamba haitadumu. Na kitu ni kimoja tu ambacho unaweza kukifanya, vitu vyote vinabadilika. Mara nyingi wakati nilikuwa napitia vitu hivi, nilikuwa najiuliza au nalalamika kwa nini dunia ibadiliki. Lakini kitu ambacho nimepata ni kwamba haitabadilika. Changamoto zitaendelea kuja kesho, kesho kutwa, changamoto lazima ziendelee. Lakini kitu ambacho kinaweza kubadilika mtazamo wako.
Bila shaka unasikia mambo hapo.
Anakuambia unachoweza kubadilisha wewe ni mtazamo wako kama kijana. Ukikaa unasema haya kilitokea hichi, mambo yakaharibika, nikataka kuwa kama celebrity fulani ambaye nimeona kwenye interneti, kwenye Instagram amefanya hivi, utajiharibia kichwa wewe na mtazamo wako wewe.
Na pia ma celebrity wenyewe, Sandy Shomari, ma celebrity wenyewe pia wana mara nyingine unasikia kwamba walitaka kujinyonga. Inakuwa ni swala ambalo linatia wasiwasi. Lakini kwa sasa tuvuke mpaka tutoke Tanzania tuingie nchini Kenya, Mr.
Kwa sababu anakuambia BMJ bila muziki hujasukuma gurudumu la
hujasukuma chochote. Mr. Sid, huyu mwanamuziki ambaye anachipukia, amekuwa amekulia akieleza anakulia kwa matatizo mengi, lakini sasa anaonekana ameanza kuwa nyota. Nyota kabisa. Anatuletea kibao hiki, kitu kinajulikana kama nini, Around, ambapo pia anashirikiana na huyo mwanamuziki
Jovial.
Tusikie kitu hiki.
Be around you, around, around. I wanna be where you are, around, around. I wanna be around you, around, yeah, yeah. Around. I wanna be where you are. Moyo wangu nenda nao nitakini moyo ushajua pakutua pakuchuta mapakuta baby utamuwa mua wendo nanifa na washa nishuma baby time with me is your show and me.
Na muziki huyo bila shaka anatokea kama tulivyosema huko Kenya, anajulikana kama jina kamili, anajulikana kama Omondi. Mwanamuziki anatokea kule karibu na ziwa Victoria. Lakini pia inaelezwa kwamba juzi amekuwa amegonga vichwa vya habari huko Kenya baada ya kumnunulia mpenzi wake gari. Na ikawekwa kwenye mitandao ya kijamii.
Ikawa kitu kizito
kizito. Kusema kweli ilikuwa ni gari ndogo, lakini bado ni kitu.
Bado ni kitu. Na ndio maana watu wakazungumza sana.
Na ujue kuna wengine hata hawanunulii mapenzi wao hata baisikeli, wajua.
Kabisa. Asante sana. Haya msikilizaji, mambo haya yanakujia kwenye VOA Express. Na moja kwa moja basi tuelekee kuangalia leo ni Ijumaa, ni masuala ya burudani na masuala ya michezo yanarindima vipi? Mzee wa kazi Liberty Collins Adede, tunaambiwa yuko maeneo ya Kitale tayari.
Hayuko Mombasa tena?
Hayuko Mombasa leo.
Anda, huyu bwana anasafiri sana.
Amezunguruka kweli kweli, tayari amefika Kitale na anasema kuna mambo ya volleyball ya kitamba kweli kweli huko, volleyball ya walemavu mjini Kitale. Haya, Liberty Adede, tueleze kulikoni kwenye volleyball huko Kitale.
Asante sana Sande Shomari na BMJ Mureithi. Ni miti tu au milima ndio haisongi? Mimi ninatembea. Na hivi leo nikiwa katika mji wa Kitale magharibi mwa Kenya, kuna mchezo wa volleyball kwa walemavu inaendelea sasa hivi, ambayo imekutanisha walemavu kutoka taifa zima. wanawania tiketi ya kushiriki katika mashindano ya kimataifa ya voliboli kwa walemavu. Hii inaitwa City Volleyball. Wachezaji kutoka majimbo mbalimbali, hata wakiwa mwali kutoka Mombasa, wako Kitale wakati huu kufanya mazoezi ama kuendelea na mashindano hayo, wakitafuta tiketi kushiriki katika mashindano ya kimataifa. Walemavu siku hizi pia na wao wana nafasi katika jamii.
Bila shaka, na vile vile huko DRC kuna ngumi naambiwa wakitafuta nafasi ya michuano mikubwa ambayo ndio wa Kenya. Nini kinachozijiri huko?
Badawi, Wakenya kumi wanatazamiwa kushuka katika ubingo mchana wa leo ama jioni ya leo, wakitafuta tiketi katika mashindano ya Zone 3. Hapa watakao waibuka washindi watakuwa wanashiriki katika mashindano ya Jumuiya ya Madola. Mataifa saba yanashiriki katika mashindano haya ya ngumi yanayoendelea katika uwanja wa Stadio Maman Angema kule Kinshasa, Congo DR. Malivika anapajua hapa vizuri. Na mataifa wanachezaji kutoka Kenya, Congo Brazzaville, Cameroon, Cote d'Ivoire wako huko kuzichapa. Wakenya wameandikisha matokeo ya wastani baada ya kumi kati yao kubanduliwa hapo jana, na wengine kama vile Victor Diambo wanatazamiwa kuingia katika ulingo hivi leo, akiwemo pia Evelina Kini na Stacy Ayoma walikuwa wanaingia katika awamu ya finali. Kumbuka hapo mshindi anabeba kombe kubwa na pia nafasi kushiriki mashindano ya Jumuiya ya Madola.
Bila shaka,
lakini Collins Adede, ukitoka huko tuletee mahindi hapa, sijui na huko Kitale kuna tajwa sana mambo na mahindi. Sijui kuna nini kuhusu, tukimalizia. Kuna mambo kuhusu kutambua talanta za muziki na michezo ambayo ni shughuli itakayofanyika Mombasa hapo kesho.
Naam, BMJ utapata kuku, wale kuku wa kula mchwa haswa, watu wale wa kula chapati kule Mombasa. Lakini huko kuna fursa ambayo inashughulikiwa na kampuni ya Taska kutambua talanta za vijana waimbaji na pia wachezaji soka. Msanii ama wasanii Penagitu wa jijini Nairobi pamoja na msanii Meja, najua mnawatambua hao, na pia Redson watakuwa wakiongoza shughuli nzima ya kutambua mataji ama talanta za wachezaji wazuri katika kumbi wa Butterfly Pavilion Mombasa. Hapo kila kijana aliye na talanta, mapema kesho saa 3 asubuhi, onyesha talanta yako. Ukitambuliwa utapelewa katika academy, na basi utakuwa umekuza talanta yako na kuiweka wazi dunia kuiona, ukaweze kufaidika kutokana na talanta yako.
Asante sana.
Safi kabisa. Huyo ni mwenzetu Collins Liberty Adede akijiunga nasi moja kwa moja kutoka kule mjini Kitale. Basi Liberty, tutaendelea kufuatilia kuona ni nini utakachotuletea kutoka huko. Na hayo sande, umeasikia mashindano ya watu ambao wana ulemavu wa namna fulani, inakuwa ni kitu cha kutia moyo kuona kwamba pia wanaangaziwa. Tuangalie yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Safi kabisa. Tuangalie na uvuma basi kwenye mitandao kijamii moja kwa moja. BMJ, nikiangalia huku na kule, naangalia swala kule nchini Kenya, ambapo saa chache zilizopita walikuwa wakizungumzia kuhusu, umeshasikia kitu kinaitwa sipangwingwi.
Sipangwingwi ni muziki na nilimsikia nani alikuwa anakueleza sipangwingwi, muziki ambao umekuwepo kwa muda na umekuwa ukitumiwa na kampeni ya William Ruto, naibu wa rais wa Kenya.
Naam, sasa nini kinasema? Akiwa ametweet basi leo huo wimbo kwenye Twitter yake handle, na baada ya kufanya hivyo, kama unaofahamu NCIC, ile National Cohesion Integration, tume ya kitaifa moja na uwiano, ikatoa taarifa kwamba huu sipangwingi ni moja ya maneno ambayo yamewekwa kama ni hate speech au hotuba ya chuki, na maneno mengine mengi ambayo yalitokea kwamba yametajwa kwenye orodha katika maneno ya kutokutajwa. Lakini ndio hivyo, imekuwa ni
ndio ndivyo hivyo
kampeni ya
ndio wanatumia wimbo huo, na wala binafsi, na ingawaje hakuna mtu ameniuliza, sisi kuona kwamba wimbo sipangwingu unaweza kuwa ni hate speech ukilinganisha na maneno mengine ambayo yanajulikana. Unajua kule Kenya kuna hisia ambazo huibuka hasa wakati wa uchaguzi, wakati maneno fulani, kwa sababu yalitumika mwaka wa 2007 2008, unakumbuka Sandy Shomari, watu walimwaga damu wakati huo kwa sababu ya mambo yaliyokuwa yakizungumzwa. Sasa hili la sipangwingu,
na bila kusahau wale wimba ni huyu EX-Ray.
Bila shaka mwanamuziki amepata umaarufu mkubwa kwa sababu ya wimbo huo, na sasa kwa sababu, yani, unajua ile kampeni ya naibu rais William Ruto ya UDA inakuwa inavuta watu wengi kweli kweli. Sasa yeye anakuwa ni kama nyota kabisa kwa sababu wimbo wake unachezwa kila wanapokwenda kwenye kampeni. Naam, bila shaka una
kungineko and... niangalie basi kungineko ni huko nchini Tanzania. Shirikisho la soka Africa CAF limekubali ombi, wanasema, la timu ya soka ya Simba ya kuweza kuingiza washabiki uwanjani wapatao 1060 kwenye mchezo wao wa robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Orlando Pirates ya Afrika ya Kusini. Mchezo huo utapangwa kuchezwa Jumapili Aprili 17 siku ya Pasaka saa 1 za usiku, na wanasema kinachotamba pia kwenye mtandao wakizungumza kwamba watakuwa mchezo wa kwanza kutumia teknolojia ya VAR, ya teknolojia ya kumsaidia refari.
Bila shaka, Sandy Shomari, naona muda umetupa kisogo. Ningezungumza kuhusu hali ya bei ya vitu na vile watu wanalalamika hasa mfungo huu wa Ramadhan, lakini muda ndo huo. Ni washukuru nyote ambao mmeshirikiana nasi ama mmetusikiliza leo, wale wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi akiwa ni Sandy Shomari mwenyewe, na vile vile mwelekezi hapa studio amekuwa ni Saida Hamduni. Mimi naitwa BMJ Mridhi, na kutakia weekend safi popote ulipo. Tuonane tena wiki kesho
bila shaka.